Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέμε καλησπέρα σήμερα γιατί μόλις έχει περάσει η ώρα το 12 εδώ στο στούντιο και σε όλη την Ελλάδα και όπου βρίσκεται χώρα που είναι στην ίδια ζώνη ώρας με την Ελλάδα. Και βέβαια η ευχή μας διαφοροποιείται ανάλογα από το που μας ακούτε. Θα πούμε λοιπόν καλησπέρα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μάλλον θα πούμε καλημέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή καλοξημέρωμα καλύτερα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ανατολική Ακτή και στη Δυτική Ακτή. Θα πούμε στην Αυστραλία καλησπέρα ή καλό βράδυ ή καληνύχτα ανάλογα σε τι φάση βρίσκεται ο καθένας. Θα πούμε καλημέρα στην Δυτική Ευρώπη. Θα πούμε σε όλους σας που μας ακούτε πολλές ευχές για να έχετε μια πολύ καλή ημέρα σήμερα, Τρίτη, 3 του μηνός Ιουνίου 2025, και αυτή την ώρα συνήθως ακούτε την Ατάσα τη Βυσσαρίωνος. Εκτάκτως σήμερα η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» πήρε τη θέση της εκπομπής της Νατάσας και θα σας κάνει συντροφιά μέχρι τη μία η ώρα το μεσημέρι. Περισσότερο, πιο κοντά μάλλον, στα δικά μας τα θέματα, στη δική μας θεματολογία, στους δικούς μας τους ρυθμούς. Και θα σχολιάσουμε λίγο τα της επικαιρότητας και θα δούμε και 2-3 θέματα τα οποία ξεχωρίσαμε έτσι σαν άξια αναφοράς για να τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας μέσα στα επόμενα 50 λεπτά και θα σας παίξουμε για κάποια τραγούδια. Κάπως έτσι θα κυλήσει η ώρα νομίζω μέχρι το τέλος της εκπομπής, χωρίς πολλές εκπλήξεις και ανατροπές. Είναι αλήθεια ότι αυτά τα τελευταία 24 ώρα μας ήρθανε κάποιες αναμνήσεις από το μακρινό παρελθόν, τότε που όλα τα αθλήματα ήταν αεραστεχνικά και πηγαίναμε στο γήπεδο μαζί Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες, καθόμασταν στις εξέδρες, παρακολουθούσαμε τον αγώνα. Υπήρχε βέβαια ένταση, γιατί όπως και να το κάνεις ο αθλητισμός επαθιάζει, όταν υπάρχει διεκδίκηση της νίκης ανεβαίνει το θερμόμετρο. Έτσι ακούγονταν και κάποια γαλλικά στην εξέδρα, αυτά ήταν μέσα στο παιχνίδι, και βέβαια υπήρχαν και κάποιοι διαπληκτισμοί σε επίπεδο καφενειακό, είτε στις καφετέρειες, στα καφενεία, στις παρέες, μέσα σε σπίτια όταν παρακολουθούσαμε ποδόσφαιρο από την τηλεόραση ή και στην εξέδρα όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, τότε που πηγαίναμε στο γήπεδο, τότε που γέμιζαν τα γήπεδα τις Κυριακές. Έτσι, ήταν Κυριακή, γιορτινή ημέρα και το γήπεδο, ο ποδοσφαιρικός αγώνας ήταν η έξοδος της εβδομάδας. Και έβλεπε τον κόσμο παλιότερα με τα κουστούμάκια του, έτσι εκεί τη δεκαετία του 50, του 60, που δεν τα προλάβαμε εμείς αυτά. Αργότερα έτσι με λίγο πιο casual ντύσιμο, αλλά όλη μια παρέα. Όλη μια παρέα και έτοιμοι να τσακωθούν, αλλά και στη συνέχεια να φύγουν αγκαλιασμένοι από το γήπεδο, έτσι. Να γελάσουν, να πειράξουν ένας τον άλλον μέχρι εκεί. Αυτό που καταφέραμε τα χρόνια που μεσολάβησαν ήταν να κάνουμε το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ επαγγελματικά, να βάλουμε μέσα το στοιχείο του κέρδους, να μπουν μέσα στο άθλημα διάφοροι παράγοντες που επιδιώκουν είτε το ίδιο το κέρδος, είτε να κερδίσουν μέσα από την ανασχόλησή τους με κάτι τόσο πολύ λαοφιλές όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, και καταλήξαμε τελικά και σε αυτή την περίπτωση να έχουμε ανθρώπους που, αγώνες που γίνονται μόνο με την παρουσία οπαδών της μιας ομάδας στην εξέδρα. Και είδαμε βέβαια κατάληξη όλων αυτών να μπαίνει μέσα η αντίπαλη ομάδα, και στην περίπτωση ας πούμε του ΟΑΚΑ ο Γιώργος Μπαρτζόκας ακούει και τι δεν ακούει για τη μάνα του και όχι μόνο, και γενικώς ο Ολυμπιακός και οι ιδιοκτήτες του και όλα αυτά. Στο γήπεδο στο κλειστό του ΣΕΦ του Ολυμπιακού να πηγαίνει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προφανώς προετοιμάζοντας μια κατάσταση για να προκαλέσει και να δημιουργήσει ένα θέμα όπως έγινε και προχθές, και να ακούει και αυτό στα εξαμάξεις ακόμα και ύβρις για την κόρη του, να ανταποδίδει ο ίδιος επώνυμος στο ίδιο επίπεδο, το χουλιγκανικό αυτό επίπεδο δυστυχώς, και να έχουμε βέβαια την κατάληξη που είχαμε με την απόφαση την κυβερνητική να υπάρξει μία συνάντηση την Τετάρτη μεταξύ των ισχυρών ανδρών των δύο ΚΑΕ, στην προσπάθεια το Υπουργείο να παίξει το ρόλο του ειρηνοποιού για να γίνει δυνατή η συνέχιση των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες θα είχαμε ακόμη τουλάχιστον δύο αγώνες, γιατί η σειρά είναι στο 1-1, έτσι να θυμίσω, μετά την νίκη του Ολυμπιακού προχθές. Δυστυχώς είναι αλήθεια ότι θα μας άρεσε πάρα πολύ, και το έχουμε ξαναπεί σε κάποια άλλη περίσταση ανάλογη στο παρελθόν, ο αθλητισμός να επιστρέψει εκεί που ταιριάζει, που είναι το ερασιτεχνικό επίπεδο. Αθλητισμός για το στεφάνι της ελιάς. Αθλητισμός με απλά και μόνο τα έξοδα των παικτών και κάποια μικρή αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, και κυρίως αγώνας για τη φανέλα, όπως λέγαμε παλιά, έτσι. Αγωνίζονται για τη φανέλα. Και αυτό το λέγαμε τότε και το εννοούσαμε, και το εννοούσαν και οι παίκτες, έτσι, που το έκαναν. Και θα έρθει η ανάλογη, έτσι, απορία και ερώτηση. Αλήθεια, εάν γυρίσουμε σε ερασιτεχνικό επίπεδο, η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα θα ανταποκριθεί όπως ανταποκρινόταν η κοινωνία τη δεκαετία του 60 και του 70 ή του 50 στην εξέδρα ενός ποδοσφαιρικού ή ενός μπασκετικού γηπέδου? Μάλλον όχι, γιατί τα δεδομένα είναι διαφορετικά, γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένος θυμός στην κοινωνία. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ φορτωμένοι, όπως λέμε, με αποθυμένα, με ένταση, με θυμό, με παράπονα από την πολιτεία, με κατηγορίες και καταγγελίες για όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους, με αδιέξοδα κοινωνικά, προσωπικά, οικονομικά, έτσι. Οπότε είναι αλήθεια ότι ο χώρος του γηπέδου προσφέρεται για να εκτονώνονται αυτές οι εντάσεις που συσσωρεύονται μέσα μας. Παρόλα αυτά, είναι δυστυχώς και αυτοί οι παράγοντες πολλές φορές των ομάδων, οι οποίοι σε επίπεδο επαγγελματικό, με δεδομένο ότι υπάρχει κάπου εκεί και το στοιχείο του κέρδους, τσιγκλάνε, όπως λέμε, ανάβουν το φυτίλι και μπορούν όλα αυτά να τα διωγγώσουν, να τα κάνουν ακόμη μεγαλύτερα, να τα κάνουν ακόμη πιο επικίνδυνα. Και εδώ έρχεται ή πρέπει να έρθει η πολιτεία να βάλει φρένο σε όλα αυτά. Είναι αλήθεια ότι στο ποδόσφαιρο, με όλα όσα έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, έχουν κάποια πράγματα λίγο μαζευτεί. Βέβαια, εξακολουθεί το οπαδικό στοιχείο να αποτελεί αφετηρία για συγκρούσεις ακόμη και εκτός γηπέδων. Έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τι συμβαίνει όταν τολμήσει κάποιος να φορέσει την μπλούζα της ομάδας του και να κυκλοφορεί στο δρόμο, έτσι. Πράγματα που δεν θα συνέβαιναν πριν από μερικά χρόνια. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα τις προηγούμενες δεκαετίες, σε καμία περίπτωση. Συγγνώμη. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι οι πρόεδροι, παύλα οπαδοί, οι πρόεδροι που συμπεριφέρονται όπως ο πιο ακραίος οπαδός στην κερκίδα, δεν δίνουν σε καμία περίπτωση το καλό παράδειγμα. Και όταν μιλάμε για υβριστικά συνθήματα που έρχονται από την εξέδρα, όπου ο άλλος μέσα στην ανωνυμία, μέσα στην ομάδα, μέσα στο πλήθος, ανοίγει το στόμα του και λέει ό,τι λέει, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ξέρουμε πολύ καλά ότι θα το έκανε πάρα πολύ πιο δύσκολο αυτό εάν ήταν μόνος του και ήταν μπροστά στις αστυνομικές δυνάμεις, ή τον στοχοποιούσαν, ας πούμε, και τον έδειχναν να αυτός το έκανε, θα μαζευότανε σε κάθε περίπτωση. Όταν όμως αυτό το κάνει πρόεδρος ομάδας, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο σοβαρά, και εκεί θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποιοι άλλοι νόμοι, μάλλον να εφαρμοστούν οι νόμοι που ισχύουν, και να ισχύουν για όλους το ίδιο. Έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία 24 ώρα από τότε που έγιναν τα επεισόδια, τα γεγονότα στο, πρώτο, στο δεύτερο τελικό του μπάσκετ, την Κυριακή το βράδυ, πώς κυκλοφορούν διάφορες αναρτήσεις στις οποίες γίνεται σύγκριση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η αστυνομία τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και το πώς θα μπορούσε αντίστοιχα να αντιμετωπίσει η αστυνομία έναν απλό πολίτη, είτε είναι διαδηλωτής, είτε είναι ξέρω εγώ, φοιτητής μέσα σε πανεπιστήμιο, είτε είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος διεκδικεί δικαιώματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πού πηγαίνει αυτή η σύγκριση, για την οποία δυστυχώς όσοι την κάνουν έχουν δίκιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχει αυτό που συζητάμε, δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε τη μία και την άλλη περίπτωση. Αυτά ως ένα σχόλιο, με δεδομένο ότι τουλάχιστον σε επίπεδο επικαιρότητας έχουμε από την πλευρά του Παναθηναϊκού τον κύριο Γιαννακόπουλο να κάνει την έκπληξη σήμερα, να ανατρέπει τα χθεσινά, αυτά που γνωρίζαμε μέχρι χθες το βράδυ, και να δηλώνει ότι θα παραστεί στη συνάντηση με τον κύριο Βρούτση. Περιμένουμε να δούμε αν θα βάλουν νερό στο κρασί τους και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, για να πάνε και αυτοί στην συνάντηση. Μήπως τελικά καταφέρουμε, έστω ξέρω εγώ και χωρίς οπαδούς στις εξέδρες, ίσως αυτό είναι και το πιο φρόνιμο, έτσι, εκεί που έχει φτάσει το πράγμα, να γίνουν με κενές εξέδρες τα υπόλοιπα παιχνίδια, να έχουμε συνέχιση στο πρωτάθλημα, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο, είναι δυσφήμιση και για το άθλημα και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια είναι οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, να εκπέμπουν τέτοια μηνύματα προς την αθλητική Ευρώπη, ότι δυστυχώς στην Ελλάδα κάνουμε μπάχαλο έναν απλό αγώνα μπάσκετ, δεν υπακούμε σε κανένα νόμο, γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια την αστυνομία, γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τους νόμους, και δυστυχώς το κάνουμε αυτό ως μεγαλομέτοχοι των δύο, επαναλαμβάνω, μεγαλυτέρων ομάδων στην Ελλάδα. Αυτά θα πούμε λοιπόν για το ό,τι έγινε στο μπάσκετ, με την ελπίδα, με την ευχή να υπάρξει αποκλιμάκωση, και αυτή η αποκλιμάκωση να μεταφερθεί και στην εξέδρα εάν αποφασιστεί να γίνουν αγώνες με οπαδούς. Αν και παραλαμβάνω, σε αυτό το σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα, το πιο φρόνιμο είναι να μην υπάρξουν οπαδοί στα άλλα δύο ή τρία παιχνίδια της σειράς των τελικών και να τελειώσουν έτσι όλα, γιατί μας περιμένει και η εθνική ομάδα, εκεί που είναι στραμμένα πραγματικά τα βλέμματα όλων των φιλάθλων των Ελλήνων, γιατί φέτος έχουμε υποχρέωση στο Ευρωμπάσκετ με πολλές ελπίδες, με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι της εθνικής, να πετύχουμε μια μεγάλη διάκριση αυτή τη φορά, γιατί έχουμε αρκετά χρόνια να πετύχουμε μια μεγάλη διάκριση, να φέρουμε ένα μετάλλιο στο μπάσκετ, το οποίο το θεωρούσαμε έτσι το άθλημα το πιο αγαπημένο, ας πούμε, άθλημα, καθώς μέχρι κάποια στιγμή είχε, μέχρι το 2004 είχε τις μεγαλύτερες και τις σημαντικότερες διακρίσεις φέρει στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, έχουμε τη δίκη για το μάτι, την απόφαση του εφετίου που κρίνει ένοχους 10 κατηγορούμενους, όμως έχουν ανακηρυχθεί, έχουν κριθεί αθώοι με ομόφωνη απόφαση των δικαστών και η Ρένα Δούρου, καθώς και η Δήμαρχη Μαραθώνας Ραφίνας Πικερμίου και Πεντέλης. Είναι μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων που ήταν έξω από το δικαστήριο και μέσα στο δικαστήριο. Η απόφαση του δικαστηρίου για κάποιες πράξεις κατά πλειοψηφία, ενώ για τις βασικές είναι ομόφωνη. Κρίνει ενόχους τον Σωτήρη Τρεζούδη, πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον Ιωάννη Φωστιέρη, τότε διοικητής του ΕΣΚΕ, τον Χρήστο Γκολφίνο, τότε διευθυντή του 199, τον Φίλιππο Παντελεάκο, τότε διευθυντή του ΕΣΚΕ, το Δαμιανό Παπαδόπουλο, τότε Διευθυντή Πυροσβεστικού Σταθμού Νέας Μάκρης, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τότε Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών, το Χαράλα Μποχιόνι, τότε Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής. Ενώ αυτοί είναι οι 8 που κρίθηκαν ένοχοι. Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, κάτοικος από την αυλή του οποίου ξεκίνησε η φωτιά, που κρίθηκε ένοχος ομόφωνα για εμπρισμό, και είναι αθώοι ο Χρήστος Λαμπρής, τότε διοικητής Αέριων Μέσων, ο Χρήστος Δροσόπουλος, κυβερνήτης, ο Γιώργος Πορτοζούδης, τότε διοικητής ΕΜΠΣ, ο Στέφανος Κολοκούρης, τότε διοικητής πρώτης ΕΜΑΚ, ο Χαράλαμπος Σιρογιάννης, τότε υποδιοικητής της ΕΜΑΚ, ο Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, η Ρένα Δούρου, τότε Περιφερειάρχης Αττικής, ο Ηλίας Ψινάκης, τότε Δήμαρχος Μαραθώνα, ο Βάιος Θανασιάς, τότε Δήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνα, ο Ευάγγελος Μπουρνούς, τότε Δήμαρχος Ραφίνας, ο Αντώνης Παπλατζής, τότε Αντιδήμαρχος Ραφίνας, ο Δημήτριος Τέργιος Καψάλης, τότε Δήμαρχος Πεντέλης. Αυτά από την απόφαση του εφετίου. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών που αποδοκίμασαν την απόφαση. Επίσης, έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου υπήρχαν άνθρωποι με μαύρα μπαλόνια και πανό για να διαδηλώσουν, να δηλώσουν την αποδοκιμασία τους και να δείξουν και το πένθος για την τραγωδία. Μια τραγωδία που σαφέστατα είναι από αυτές που θα μας ακολουθεί σαν μια μαύρη σελίδα για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική πολιτεία για πάρα πολλά χρόνια. Αύριο το πρωί θα συνεχιστεί η διαδικασία για την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών, ενώ με την έναρξη της αυριανής συνεδρίας η εισαγγελέα θα προτείνει για αν, πια και σε ποιους κατηγορούμενους θα πρέπει να αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Κατά τα άλλα, έτσι για να κλείσουμε με όλα αυτά, μην ξεχνάτε, σήμερα, από σήμερα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα που μας ζητάει να μπούμε στο myinfo.gov.gr και να διαμορφώσουμε τον προσωπικό μας αριθμό, ένας αριθμός που φιλοδοξεί η πολιτεία, φιλοδοξεί η κυβέρνηση, να μας ακολουθεί σε όλες μας τις συναλλαγές, σε όλες τις επαφές και τις σχέσεις μας με το κράτος και με όποιον άλλο φορέα, τέλος πάντων, ζητάει ταυτοποίηση στοιχείων. Ένας προσωπικός αριθμός, τον χαρακτηρίζουμε ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης πολιτών, που έχει προκαλέσει και αυτός κάποιες αντιδράσεις από ανθρώπους έτσι που είναι λίγο πιο κοντά, ας πούμε, σε κάποιες προκαταλήψεις και κάποιες έτσι θρησκευτικές δυσιδαιμονίες, θα έλεγα, που σαφώς έχει έτσι δημιουργήσει μια αντίδραση από την πλευρά μερίδας πολιτών. Και θα δούμε βέβαια αν θα υπάρξουν κάποιες περισσότερες αντιδράσεις, γιατί κάποιες διαμαρτυρίες έχουν ήδη οργανωθεί για αυτή την υπόθεση. Πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται. Σήμερα Τρίτη οι μαθητές και μαθήτριες εξετάστηκαν στα μαθηματικά, οι μαθητές και μαθήτριες των Νεπάλ σήμερα, και τα θέματα κρίθηκαν βατά στο σύνολό τους, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της ύλης με έμφαση στον διαφορικό λογισμό. Τα διαβάζουμε αυτά όπως έχουν αναρτηθεί στο ertnews.gr. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε και τα θέματα και το σχολιασμό των θεμάτων από την ΟΕΦΕ. Βεβαίως ξεκινάνε σήμερα και οι εξετάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων, οι προαγωγικές εξετάσεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου. Τα παιδιά έκατσαν και αυτά στα Θρανία το πρωί για να γράψουν το πρώτο μάθημα, μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 του Ιουνίου. Ευχές για όλα τα παιδιά να πετύχουν όλα όσα έχουν βάλει ως στόχο στη ζωή τους. Να πούμε σε αυτά τα παιδιά που εκ των πραγμάτων θα μείνουν εκτός νυμφώνος, γιατί δεν είναι δυνατόν, οι θέσεις είναι λιγότερες στα ιδρύματα, τα ανώτατα και ανώτερα και τεχνολογικά, που από αυτές που, από τους μαθητές που γράφουν εξετάσεις, κάποιοι θα μείνουν εκτός. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μας πιάνει πανικός. Το λέμε και το ξαναλέμε, το έχουμε πάρα πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Πρώτον, αν αντιμετωπίσετε με μεγαλύτερη ψυχραιμία και με ένα πράγμα στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι τίποτα δεν τελειώνει αυτή την περίοδο με τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά τώρα αρχίζουν τα πράγματα για την ακαδημαϊκή σας ζωή, στην πραγματικότητα, ότι θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες, ότι υπάρχουν εναλλακτικές και ότι σε κάθε περίπτωση για παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία, που έχουν πραγματικά όλη τη ζωή μπροστά τους, δεν χωράει απογοήτευση, δεν χωράει απεσιοδοξία, δεν χωράει πανικός σε καμία περίπτωση. Με ψυχραιμία μπαίνετε μέσα, με αυτά που έχετε διαβάσει, αυτά που γνωρίζετε, γράφετε και θα δείτε ότι όσο πιο ψύχραμα και όσο πιο έτσι χαλαρά το διαχειριστείτε από αυτή την άποψη, με ένα ελεγχόμενο άγχος, αυτό το δημιουργικό που λέμε άγχος και τίποτα περισσότερο, πάντα έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα το πετύχετε αυτό που λέμε το δημιουργικό άγχος, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού σας ότι οι ευκαιρίες θα υπάρξουν πάλι στο μέλλον. Τίποτα δεν χάνεται, η ζωή είναι μπροστά σας. Και πολλές φορές και η ίδια η ζωή και οι ίδιες εξετάσεις μπορούν να σας οδηγήσουν κάπου που να το δείτε, να το δοκιμάσετε και να σας αρέσει τελικά περισσότερο από αυτό που θα, από όσο θα πιστεύατε, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Παιδιά δηλαδή που γράφουν, πετυχαίνουν σε μια σχολή που δεν ήταν στις πρώτες επιλογές τους και την απορρίπτουν, τραβάνε ένα μεγάλο χ. Αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Εκ των πραγμάτων έτσι δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε και τρεις συνεντεύξεις να κάνουμε στη συνέχεια μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου, διεθνή γραμματέα του Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, για να συζητήσουμε μαζί του τα συμπεράσματα από τη χθεσινή δημόσια συζήτηση για το θαλάσσιο χώρο ταξικό που έγινε το απόγευμα. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 12, λέμε καλημέρα στον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου, διεθνή γραμματέα του Κόσμος, Πράσινη Συμφωνία, και η αφορμή για την κουβέντα μας είναι αυτή η συζήτηση που οργανώθηκε χθες το απόγευμα και έγινε χθες το απόγευμα για το θαλάσσιο χωροταξικό και τις περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. Και αφού το πούμε καλημέρα, να μπούμε κατευθείαν στην ουσία, στα συμπεράσματα αυτής της χθεσινής συζήτησης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα στον Βαγγελόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Όταν λέμε, διαβάζουμε λοιπόν εδώ και στο δικό σας το κείμενο και το γνωρίζουμε βεβαίως ότι παραμένουμε ως χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε μόνοι χωρίς να έχουμε ολοκληρωμένο θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο. Και έχουμε καταδικαστεί γι' αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταδικαζόμαστε για πράγματα στα οποία δεν ανταποκρινόμαστε εγκαίρως. Αυτό είναι μάλλον συνήθεια για μας. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το θαλάσσιο περιβάλλον?
Σημαίνει ότι δεν υπάρχει προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και επίσης δεν υπάρχει ορισμός των χρήσεων. Έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε άλλους όρους, η θαλοκρηπίδα, οι ζώνες, οι περίφημες ΑΟΣ, ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη λογική σε όλες αυτές τις χρήσεις. Και προφανώς δεν είναι μόνο η παλιέργεια, έτσι, είναι και οι πιθανές εξορίξεις ότι να κάνει η κυβέρνηση, είναι τα θαλάσσια πάρκα που πρέπει να προστατέψουμε και έχουμε σημαντική υποχρέωση, είναι η προστασία των λιβαδιών Ποσειδονίας, είναι η προστασία των αλιέων, έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια για την αλιεία και όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα όσο δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο που να λαμβάνει υπόψη του όλες αυτές τις παραμέτρους, δεν είναι καλό για τη χώρα. Και φυσικά το τελευταίο είναι και υπάρχει ένα θέμα, αν θέλετε, με την γείτονα Τουρκία, η οποία ήδη κάνει κάποιες κινήσεις και όσο εμείς δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό, αφήνουμε κάποια θέματα ανοιχτά.
Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν και εθνικό ζήτημα που έχει να κάνει με τη... Ναι. Με τα όρια μεταξύ των δύο ζωνών που θα πρέπει να καθοριστούν για να κατοχυρώσουμε και κάποια πράγματα που τα αφήνουμε ακάλυπτα. Τώρα, πού μπαίνει μέσα σε όλα αυτά η δική σας η παρέμβαση και η ένσταση για τις περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών? Αυξάνεται η έκταση μέσα στις οποίες θα υπάρχει δυνατότητα να γίνουν οι υδατοκαλλιέργειες? Γιατί αυτό το πράγμα είναι κακό και πρέπει να το ξανασυζητήσουμε?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι γενικά η υδατοκαλλιέργεια και η ηφιοκαλλιέργεια έχει μια ιστορία πλέον 40 ετών στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Άρα αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε τα καλά, γνωρίζουμε ίσως τα μη καλά, τα καλώς κείμενα, τα κακώς κείμενα και έχουμε πλέον και επιστημονική γνώση του σήμερα, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε έναν χωροταξικό και κάποιες ΠΟΑΗ, ονομάζονται πλέον, οι οποίες να βασίζονται πάνω σε καλές πρακτικές, σε επιστημονικά δεδομένα και φυσικά στα θέλω των τοπικών κοινωνιών, γιατί πρέπει και τα τρία σημεία να έχουμε, να έχουμε να συμβαδίσουμε για να έχουμε έναν καλό σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια, ένα πολύ παλιό χωροταξικό του 2011 να παρουσιαστεί ως το Εθνικό Χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες, το οποίο αν θέλετε είναι λασσασμένο και βάσει νομοθεσίας, γιατί οποιοδήποτε χωροταξικό μετά από αφού παρέλθει 10 έτη χρειάζεται αναθεώρηση. Άρα εμείς αυτό που λέμε και είναι το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να κάτσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες, δηλαδή οι ηφιοκαλλιεργητές, οι άνθρωποι από τις τοπικές κοινωνίες και φυσικά οι επιστήμονες. Ο ΕΛΚΕΘΕ, όπως ξέρετε, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, έχουμε ένα ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο παράγει σημαντικό επιστημονικό έργο. Να έρθουν όλοι αυτοί να κάτσουν όλοι στο τραπέζι μαζί με τους πολιτικούς, έτσι ώστε να παραχθεί ένα σχέδιο που να βοηθήσει ενδεχομένως και τους δεύτερους. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό εμείς ως κόμμα, ως κόσμος, οργανώσαμε αυτή την εκδήλωση, που είναι η πρώτη φορά που είναι μια εκδήλωση, πρώτα απ' όλα ήταν μια εκδήλωση διακομματική. Γι' αυτό το βρίσκουμε εξαιρετικά σημαντικό και ευχαριστούμε τον πολιτικό κόσμο που ανταποκρίθηκε. Αλλά επίσης είναι μια εκδήλωση που έφερε μαζί τη μεριά, αν θέλετε, των τοπικών κοινωνιών, της ΑΚΤΕΑΣ, που είναι ένα πανελλαδικό δίκτυο που, αν θέλετε, χειρίζεται τέτοια θέματα. Καλύπτει, αν θυμάμαι καλά, 90% των περιοχών που έχουν αυτή τη στιγμή θέμα με τις ηφιοκαλλιέργειες, και τον ΕΛΟΠΗ, που είναι ο επίσημος οργανισμός των ηφιοκαλλιεργητών. Για μας αυτή ήταν χθες η επιτυχία, ότι φέραμε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες στο τραπέζι για να κάνουμε μια σημαντική συζήτηση σε αυτό το θέμα.
Τους φέρατε λοιπόν όλους μαζί και το βλέπω και εγώ και το θεωρώ πολύ σημαντικό και είναι μάλιστα και μια ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι κάθισαν στο τραπέζι όλοι αυτοί που θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται σε ρήξη μεταξύ τους, ειδικά όταν μιλάμε από τη μία πλευρά για τον ΕΛΟΠΗ, από την άλλη περιβαλλοντικές οργανώσεις, ήταν και η Greenpeace, το ΕΛΚΕΘΕ και βέβαια πολιτικά κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινές θέσεις για τα περισσότερα από τα ζητήματα αυτά που αφορούν και στο περιβάλλον. Ποιο ήταν το συμπέρασμα λοιπόν που βγήκε? Υπάρχουν κοινές γραμμές, υπάρχουν σημεία στα οποία μπορούν να συνεννοηθούν όλοι αυτοί που βρέθηκαν μαζί σε ένα τραπέζι χθες για το καλό του περιβάλλοντος αλλά και των εθνικών μας δικαιωμάτων, δικαίων?
Κοιτάξτε, νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι χθες έγινε ένας διάλογος που είναι το πρώτο και βασικότερο στοιχείο. Έτσι. Εμείς ως κόσμος πράσινη συμφωνία και ως οικολογικός χώρος, πράσινος χώρος, πάντα πιστεύουμε ότι τα θέματα που διαπραγματευόμαστε είναι θέματα που αφορούν όλους, ανεξαρτήτως πολιτικής πεποίθησης. Άρα, για μας χθες, αν θέλετε, αυτό ήταν το σημαντικό, ότι τους φέραμε μαζί, τις ζητήσαμε, ακούσαν ο ένας τις απόψεις του άλλου και υπήρξαν κάποια σημεία στα οποία νομίζω σίγουρα συμφωνούν όλοι. Πρώτον, ότι χρειάζεται χωροταξικό. Ξέρετε, γενικά στην Ελλάδα, με το θέμα με το χωροταξικό, είτε είναι θαλάσσιο, είτε είναι στη στεριά, έχουμε κάποιο θέμα. Δηλαδή, έχουμε μια συνήθεια να ερχόμαστε μετά το γεγονός και να επικυρώνουμε, να επιβεβαιώνουμε μια κατάσταση η οποία ίσως πολλές φορές ανεξέλεγκτα υπάρχει. Ας μην το έχουμε δει αυτό και με τα αυθαίρετα, ας πούμε, την αυθαίρετη δόμηση. Άρα, νομίζω ότι χθες αυτό ήταν το σημαντικό, ότι όλοι οι παράγοντες συμφώνησαν ότι είναι για το κοινό καλό και για τα δικά του συμφέροντα, για να είμαστε ειλικρινείς, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο χωροταξικό. Το δεύτερο είναι πιο τεχνικό. Αν θέλουμε να δούμε την απόσταση από την ακτή, δηλαδή μια μεγάλη συζήτηση είναι τι απόσταση από την ακτή πρέπει να έχουν οι κλωδοί. Η ελληνική νομοθεσία λέει τα 50 μέτρα, δηλαδή ότι 50 μέτρα από την ακτή κάποιος μπορεί να τοποθετήσει κλωβούς. Αυτό είναι προφανώς πάρα πολύ λίγο. Για παράδειγμα, βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Τουρκία είναι στα 2 χιλιόμετρα. Οι καινούργιοι κλωβοί που μπαίνουν στην Τουρκία είναι τα 2 χιλιόμετρα. Και υπάρχει επιστημονικός λόγος γι' αυτό και μια διάσταση, αν θέλετε, ΑΟΣ σε αυτό, ότι απομακρύνω, έχω μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια απόσταση 2 χιλιόμετρων από τις ακτές μου. Αυτό είναι το ένα σημείο, λοιπόν, που θα πρέπει στο καινούριο χωροταξικό να δει όποιος το συντάξει, ότι δεν πρέπει πλέον να έχουμε αυτά τα 50 μέτρα, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση και ίσως και μεγαλύτερο βάθος, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα βάθος πάνω των 100 μέτρων, ναι, με εμείς. Ο λόγος είναι απλός, τα λιβάγια υποσυντονίας πηγαίνουν μέχρι τα 40, το πολύ 45 μέτρα. Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση των κλωβών από τα λιβάγια της υποσυντονίας. Σήμερα μπορεί κάποιος να τοποθετήσει κλωβούς ακριβώς δίπλα στα λιβάγια υποσυντονίας. Το αποτέλεσμα είναι προφανώς ότι τα λιβάγια υποσυντονίας καταστρέφονται. Να πω εδώ ότι δυστυχώς τα λιβάγια υποσυντονίας δεν γίνεται αναδάσωση όπως κάνουμε εσείς στην Κυρά. Είναι σχεδόν αδύνατο. Σωστά. Έχουμε σημεία στα οποία τα λιβάδια επιζωνίας έχουν καταστραφεί πριν 20-25 χρόνια.
Άρα δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει ανασύσταση, δεν υπάρχει φυσική ανασύσταση του λιβαδιού. Όχι.
25 χρόνια μετά, ό,τι καταστροφή έγινε όταν τοποθετήθηκαν οι κλωβοί, είναι και σήμερα ορατή.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι το δεύτερο σημείο, λοιπόν, ότι πρέπει επιτέλους η ελληνική νομοθεσία, ακόμα και ο ΕΛΚΕΣΕ λέει ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια απόσταση 400 μέτρων από τα άκρα μιας Ποσειδονίας, ενός λιβαδιού Ποσειδονίας. Ξένοι επιστήμονες έχουν προτείνει μεγαλύτερες αποστάσεις, 800 μέτρα, 1000 μέτρα. Τέλος πάντων, σίγουρα αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να παραμείνει με τη σημερινή των 0 μέτρων. Έτσι, να μπορώ εγώ να τοποθετήσω έναν κλωβό ακριβώς δίπλα στο λιβάδι Ποσειδονίας. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία. Και με το γενικότερο που είπαμε πριν, ότι πρέπει να υπάρχει ένα σωστό χωροταξικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτά που κάνετε. Ήταν, εντάξει, για αρχή τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικά. Ενθαρρυντικό και τα συμπεράσματα ενθαρρυντικά. Και το γεγονός ότι έκατσαν όλες αυτές οι πλευρές σε ένα τραπέζι και δείχνουν μια διάθεση έτσι να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ και σας υπόσχομαι ότι αυτό είναι μόνο η αρχή όσον αφορά τέτοιες εκδηλώσεις από τον κόσμο πράσινης κοινωνίας.
Πολύ ωραία. Γεια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής που εκτάκτως σήμερα μεταδίδεται 12 με 1 στη θέση της εκπομπής της Νατάσας Βυσαρίωνος. Προκόψα Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο με Παναγιώτη Ιατρίδη στη ρύθμιση των ήχων και Ελία Ταρούση στη μουσιογραφική παραγωγή για το συντονισμό της. Και λέμε καλημέρα για να μείνουμε έτσι λίγο σε αυτό το κλίμα που αφήσαμε προηγουμένως με τη συζήτησή μας με τον κύριο Παπαθεοδόρου. Πηγαίνοντας μέχρι την περιοχή του Ανατολικού-Νοτιοανατολικού Αιγαίου, εκεί συναντάμε την κυρία Αναστασία Μίλιου, Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Ξέρετε, πολύ συχνά μιλάμε μαζί της για αυτό το περίφημο καταφύγιο της θαλάσσιας ζωής εκεί στην περιοχή των Λειψών και θέλουμε κάθε φορά να μαθαίνουμε ότι κάτι προχωράει, γιατί η γραφειοκρατία το έχει χτυπήσει αλίπητα αυτό το ζήτημα. Αλλά υπάρχει και άλλη αφορμή για την σημερινή μας συνάντηση, την τηλεφωνική. Το γεγονός ότι είχαμε μια απόφαση για προστατευόμενο φυσικό σχηματισμό και προστατευόμενο τοπίο που αφορά στα κοραλιγενή οικοσυστήματα στα νησιά Φούρνη Κορσέη, που είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε πραγματικά τέτοιο φυσικό κομμάτι εκεί, σε εκείνο τέτοιο σύμπλεγμα κοραλιών, τέτοιων οικοσυστημάτων στη θαλάσσια περιοχή των Φούρνων. Θα τα πούμε όμως καλύτερα με την κυρία Μίλιου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι υπάρχει λοιπόν στην περιοχή αυτή, γιατί είναι αλήθεια ότι βλέποντας το χάρτη που μας έχετε στείλει, δείχνει πραγματικά εντυπωσιακό. Σε μεγάλη έκταση απλώνεται εκεί το συγκεκριμένο οικοσύστημα. Εγώ δεν το γνώριζα, είναι αλήθεια.
Το γεγονός είναι ότι δεν γνωρίζουμε τη ζήση στις ελληνικές θάλασσες. Περνάνε τα χρόνια, μιλάμε για το περιβάλλον και ακόμα πορευόμαστε με την άγνοια και κινδυνεύουμε να καταστρέψουμε πάρα πολλά που δεν γνωρίζουμε καν ότι υπάρχουν. Και ένα από αυτά είναι τα κοράλια. Και για εμάς που βρισκόμαστε χειμώνα, καλοκαίρι, επί 25 χρόνια και πλέον στο Αιγαίο, η περιοχή των Φούρνων, αυτό το καταπληκτικό νησιωτικό σύμπλεγμα, μας έχει αποκαλύψει οικοσυστήματα και εικόνες και είδη που μας έχουν αφήσει πραγματικά άναυδους, δεδομένου ότι κατά λάθος, κατά τύχη, ακόμα και σήμερα επιβιώνουν αυτά τα πολύ σπάνια οικοσυστήματα και μιλάμε για τα βαθιά νερά, για βάθη που ξεκινούν από τα 70, 80 και φτάνουν τα 200 μέτρα βάθος, όπου έχουμε εντοπίσει και καταγράψει μαζί με την εξαιρετική καθοδήγηση των αλλιέων και του Δήμου του νησιού, μαζί με την πολύ καλή συνεργασία με επιστήμονες από πολλές περιοχές της Μεσογείου, και αποκαλύψαμε αυτό που λέμε θαλάσσια ζωικά δάση. Δάση κοραλιών, τα κοράλια είναι ζώα, δεν είναι φυτά, τα οποία φτάνουν εκτάσεις όσο είναι από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, και από τύχη καταφέραν να επιβιώσουν σήμερα, παρόλο που μέχρι και προχθές ο νόμος επέτρεπε στην Ελλάδα να ψαρεύουν με σειρώμενα λευτικά εργαλεία πάνω σε αυτά τα πολύ ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Τώρα να διευκρινίσουμε κάτι που πολλοί από τους ακροατές δεν το γνωρίζουν και είναι και λογικό. Για ποιο λόγο χαρακτηρίζουμε ζώα τα κοράλια και όχι φυτά? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, τα ιδιαίτερα δηλαδή?
Είναι πραγματικά εντυπωσιακά ζώα και μακάρι να έχουμε χρόνο να μιλάμε για αυτά, να γνωρίζουμε σιγά σιγά τι ζει γύρω μας και τι συγκατοικεί μαζί μας στην Ελλάδα και στις ελληνικές θάλασσες. Είναι αποικίες ασπόνδυλων ζώων, δηλαδή το κάθε κοράλι που βλέπουμε εμείς, το οποίο πλέον φτάνει είτε είναι ανάλογα με το είδος 200, 300, 400 χρόνων, είτε φτάνει πολλές χιλιάδες χρόνια σε ηλικία, είναι μια αποικία από μικροσκοπικά ζωάκια, αν μπορώ να το πω έτσι, τα οποία όχι μόνο όλα συνυπάρχουν πάνω σε ένα κορμό, και γι' αυτό είναι τα κόκκινα κοράλια, τα μαύρα κοράλια, διάφορα είδη κοραλιών που συναντάμε στα μεγάλα βάθη. Το σημείο είναι ότι κάποια από αυτά ξεπερνούν και τα 7.000 χρόνια σε ηλικία Και αυτό που με εντυπωσιάζει εμένα περισσότερο είναι ότι αυτά τα μικροσκοπικά ζωάκια, τα οποία βρίσκονται όλα σε μία αποικία, συνεργάζονται και συνεννοούνται. Και αυτό το λέω για εμάς τους ανθρώπους που δεν καταφέρουμε να συνεργαστούμε δύο και τρεις άνθρωποι πολλές φορές.
Και σε τόσο μεγάλα βάθη, 7.500 χρόνια, ευτυχώς δεν έχουν δει την ασχήμια στον κόσμο. Ήταν εκεί, γιατί είναι εκεί. Μόνιμα εγκατεστημένα, δεν μπορούν να μετακινηθούν.
Εκτός από ένα είδος, όλα τα άλλα είναι ευρέα και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Εκτός από τις θαλάσσιες πένες λεγόμενες. Και πραγματικά αυτό που έχει εντυπωσιάσει και τους ξένους επιστήμονες και εμάς φυσικά και τους κατοίκους της περιοχής είναι σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκονται αυτά τα δάση στα μεγάλα βάθη σε σχέση με άλλες περιοχές της Μεσογείου. Ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα, εδώ στο Αιγαίο, βρίσκονται σε σχετικά μεγάλο βάθος, το οποίο σημαίνει ότι είναι πιο ασφαλή από τις αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Άρα, από την κλιματική αλλαγή ίσως είναι ασφαλή, από τον άνθρωπο δεν είναι. Και ακόμα και τώρα που περνάει η πέραση νομοθεσία πλέον έπειτα από δεκαετίες προσπάθειας, γιατί φανταστείτε ότι πριν από 20 χρόνια που τα προσεντοποιήσαμε, δεν υπήρχαν τα μέσα για να αποδείξουμε, δεν υπήρχε τεχνολογία που υπάρχει σήμερα. Γι' αυτό και αυτή η έρευνα ήταν πιο εφικτή και αποτελεματική μετά το 2021-2022 που άλλαξε η τεχνολογία πλέον. Η αλήθεια είναι ότι και τώρα πρέπει να εξασφαλιστεί, και αυτή είναι η μεγάλη μας προσπάθεια με το Δήμο των Φούρνων και τους Ψαράδες του νησιού, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο νόμος θα τηρηθεί.
Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο αμφίβολο, αν θέλετε τη γνώμη μου.
Αυτό που θα το παλέψουμε με την παρουσία μας σαν Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος χειμώνα καλοκαίρι στο Αιγαίο, πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος. Πρέπει να είμαστε στο πεδίο, να βρίσκουμε τρόπους, να πιέσουμε την πολιτεία όπως κάναμε και ευτυχώς ανταποκρίθηκε αυτή τη φορά, να μπορέσουμε να κάνουμε εφαρμογή. Δεν είναι...
Μάλιστα. Αυτή η εφαρμογή, για αυτήν την εφαρμογή έχει υποχρέωση και το λιμενικό να κάνει τη δουλειά που πρέπει.
Έχει, αλλά δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί δυστυχώς, και με μια άλλη μελέτη που θα δημοσιεύουμε τις επόμενες ημέρες θα δείτε και θα τα συζητήσουμε και τότε ότι βρήκαμε πάνω από 100.000 ώρες μη ελεγχόμενης αλληλείας σε συγκεκριμένες περιοχές όπου υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ελέγχεται η αλληλεία με τη συνόμενη αλληλεία. Μιλάμε για 100.000 ώρες στις οποίες δεν αποδόθηκε Μάλιστα. ούτε ένα πρόστιμο.
Σε αυτές τις περιοχές δεν επιτρέπεται καθόλου η αλληλεία ή ένα συγκεκριμένο...
Συγκεκριμένα αλευτικά εργαλεία. Καταρχήν
σωστά.
Θα απαγορευτεί η αλληλεία με σειρώμενα αλευτικά εργαλεία σε αυτές τις περιοχές. Και σε δεύτερο χρόνο, και αυτό συζητάμε και με τους ντόπιους ψαράδες, ότι πρέπει να βελτιώσουμε την επιλεκτικότητα και της παράκτης αλληλείας. Γιατί πέρα από οτιδήποτε άλλο, αυτό συνειδητοποιούν βαθύτερα και οι κάτοικοι του νησιού, ότι εκεί δημιουργείται όλη η ζωή. Επομένως θέλει προσοχή, θέλει τρόπους ελέγχου και να μην το τηρούν μόνο οι ντόπιοι αλλά και οι ψαράδες από άλλες περιοχές της Ελλάδας που θα έρθουν. Και θέλουμε πραγματικά με αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, οι οποίες δεν είναι ούτε με κρατικούς πόρους, ούτε με δημόσιους πόρους, είναι μια πρωτοβουλία των ανθρώπων, επιστημόνων, ψαράδων, τοπικών αρχών κτλ., η οποία γίνεται με τη στήριξη λίγων ανθρώπων για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και η έρευνα που είναι δύσκολη και απαιτητική σε αυτές τις περιοχές. Και είναι μια άλλη προσέγγιση. Γρήγορα, άμεσα, χωρίς να σπαταλούνται δημόσιοι πόροι, να μπορέσει να φέρουμε αποτέλεσμα και μετά πάμε στο παραπέρα. Να μην έχουμε πάρα πολύ γραφειοκρατία η οποία τελικά δεν καταλήγει πουθενά.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία και για αυτό. Και βέβαια περιμένουμε συνέχεια να έρθει η είδηση ότι έχει ολοκληρωθεί πλήρως όλη η διαδικασία για το καταφύγιο στους Λειψούς, για να έχουμε και ξέρω εγώ, τα εγγένεια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει.
Η αρχή του αγώνα της εφαρμογής και αυτό θέλω να τονίσω, γιατί τώρα που πλησιάζει, μάλλον μπήκε το καλοκαίρι και πολλοί θα καταλήξετε στις ακτές και πάλι. Η προστασία της φύσης δεν είναι υποχρέωση κάποιων φορέων, κάποιων αρχών ή οτιδήποτε. Είναι μια ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι μας. Και αυτή την περίοδο πλέον που πλέον θεωρώ ότι πια το συνειδητοποιούμε, είναι πολύ σημαντικό να αναλογιστούμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό να κάνουμε τον κόπο να αναλογιστούμε πώς τελικά μπορούμε να περιορίσουμε το αποτύπωμά μας, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας από τη θέση του, από τη δουλειά του, από το χώρο στον οποίο βρίσκεται, να αλλάξουμε αυτό το βαρύ αποτύπωμα που προκαλεί η καθημερινότητά μας και τον γύρο μας στο περιβάλλον.
Ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Φτάσαμε 6 λεπτά πριν από τη μία και κάνουμε την τελευταία μας στάση για την εκπομπή αυτή, την έκτακτη αυτή εκπομπή. Θα μείνουμε στην περιοχή, είδατε μιλάγαμε για τους φούρνους, εκεί παραδίπλα το πολύ αγαπημένο νησί της Σάμου, εκεί θα καταλήξουμε κλείνοντας την εκπομπή για να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαργαρίτα Ικαρίου, την υπεύθυνη marketing και επικοινωνίας του ενιαίου εινοποιητικού συνεταιρισμού ΣΑΜΟΥ. Συχνά επικοινωνούμε μαζί της και είναι αλήθεια, μας έδωσε το κίνητρο ένα δελτίο τύπου που μας έστειλε ότι στη ΣΑΜΟΥ φτιάχνουν παγωτό με γεύση σαμιώτικου κρασιού. Είναι έτσι, κυρία Ικαρίου, καλημέρα.
Έτσι. Καλημέρα κύριε Γιλόπουλε, συγχαρητήρια για τις πολύ ωραίες εκπομπές και τη θεματολογία την ιδιαίτερη άκουγα πριν το αγαπημένο νησί των φούρνων και τα ωραία πράγματα που γίνονται εκεί. Όμως και εδώ στη Σάμο φαίνεται δεν πάμε πίσω, καθώς αποτελεί αφορμή για έμπνευση το σαμιώτικο μοσχάτο κρασί, το πολύ βραβευμένο, το πολύ ταξιδεμένο, ένα κρασί που το αγαπά ο κόσμος, καθώς ταξιδεύει σε 27 χώρες και δρέπει κάθε χρόνο εκατοντάδες βραβεία.
Ποιος είχε αυτή την ιδέα για να βάλει στο παγωτό τη γεύση του σαμιώτικου κρασιού? Εγώ προσπαθώ λίγο να το καταλάβω, γιατί δεν το έχω γευτεί, και σαν να μου έρχεται ότι ναι, κάτι θα πάει, γιατί το κρασί το σαμιώτικο είναι γλυκό, έχει κάτι το ιδιαίτερο.
Πρέπει να το δοκιμάσετε. Αληθινά πρέπει να το δοκιμάσετε. Μακάρι να ταξίδευε εκτός Σάμου, αλλά καταλαβαίνετε, παγωτό είναι χειροποίητο.
Ναι, είναι δύσκολο και τέτοια
είναι
εποχή κιόλας.
Είναι η ομάδα του Πίκολο Πόστο, μια τσελιατέρια που πρόσφατα άνοιξε στην Σάμο. Τα παιδιά εκεί πειραματίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί με τις εινολόγους του συνεταιρισμού. Το κρασί λοιπόν δεν ήρθε να δώσει απλά τον αρωματικό του χαρακτήρα, τον υπέροχα αρωματικό χαρακτήρα του μοσχάτου, αλλά είναι το κύριο συστατικό στη δημιουργία αυτού του παγωτού, που σημαίνει ότι το γεύεσαι πραγματικά και νιώθεις σαν να δαγκώνεις μια ρόγα από σταφύλι μοσχάτου ή σαν να πίνεις ένα ποτήρι σαμιώτικο κρασί. Τόσο πολύ που μεταξύ μας κάνουμε αστεία και λέμε ότι αν θα φάμε παραπάνω από 2-3 μπάλες μπορεί να μας πιάσουν και στο αλκοτέστ. Γιατί κυκλοφορεί και σε γεύση σορμπέ πλέον, ναι. Δεν είναι μόνο παγωτό αλλά και σε σορμπέ, που εκεί αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο τα αρώματα και η γεύση του μοσχάτου. Και δεν είναι το μόνο άλλωστε που συμμετέχει το μοσχάτο κρασί. Στην ίδια τζελατέρια έχει δημιουργηθεί ένα υπέροχο πρωινό Θεσσαλονικιό κουλούρι, κατά κάποιο τρόπο Θεσσαλονικιό κουλούρι στη Σάμο είναι μια αντίφαση, αλλά καταλαβαίνετε για να σας δώσω να καταλάβετε το σχήμα του και τη γεύση του, που κι αυτό στην κρούστα του έχει μοσχάτο κρασί. Θα μου πείτε, πρωί-πρωί πάμε στη δουλειά και μπορούμε να φάμε ένα κουλουράκι και να πιούμε και κρασί, και όμως ταιριάζει, γιατί μας δίνει όλη αυτή τη δύναμη να πάμε λίγο πιο πέρα.
Και αν βάλουμε μέσα και λίγο βασιλικό, από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί το προχωράτε, το εξελίσσετε εσείς.
Το προχωράμε.
Το κάνετε κοκτέιλ με βασιλικό.
Ναι. Η αλήθεια είναι πως πειραματιζόμαστε, γιατί το σαμιώτικο κρασί είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει τη ζωή μας, τις ζωές μας και το νησί μας. Και πήγα να σας πω πριν ότι βρήκαμε ένα έγγραφο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους με την υπογραφή του Ναυάρχου Σαχτούρη και μάλιστα την υπογραφή του το 1824, που λέει ότι στον επαναστατικό αγώνα δεν συμμετείχαν μόνο οι σαμιώτες ως αγωνιστές οι ίδιοι στις ναυμαχίες, αλλά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους πολυδύναμους, τέλος πάντων, αντιπάλους, αυτό που τους βοηθούσε, εμέθεξαν, λέει, τα πληρώματα με σαμιώτικο μοσχάτο. Είναι λοιπόν αυτή η δύναμη που κινεί όλους εμάς, τους ακρίτες, τους νησιώτες, να κάνουμε κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες καθημερινότητας. Έτσι λοιπόν και ένα κοκτέιλ με πολυβραβευμένο σάμος ντου, που φέρνει τα αρώματα του βορύκοκου, του μελιού, του πορτοκαλιού, τα λευκά τριαντάφυλλα και μια μακρά μεθυστική επίγευση, με λίγο βασιλικό, όλα αυτά μαζί και λίγο simple syrup και φρέσκο χυμό λεμονιού, ένα καινούριο κοκτέιλ, ολοκένουριο, ντου μπασίλς μας κοκτέιλ σε όλη την Ελλάδα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα γευτούν και οι επισκέπτες του νησιού. Αλήθεια, πώς πάει η τουριστική κίνηση, πώς τα βλέπετε εσείς φέτος?
Πολύ καλά, αλλά σε σχέση με τα μικρασιατικά παράλια. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η έντονη τουριστική κίνηση από την Ευρώπη, ίσως γιατί οι καταστάσεις οι οικονομικές μας έχουν κάνει όλους λίγο πιο φιδωλούς. Ωστόσο, η Σάμος και πέρυσι αλλά και φέτος κερδίζει ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών, που δεν είναι μόνο από τη γείτονα χώρα αλλά και από ευρωπαϊκές χώρες που έχουν περάσει στα απέναντι μικρασιατικά παράλια και επιλέγουν τη Σάμο για τις διακοπές τους. Από τον Απρίλιο έχει ξεκινήσει εδώ η τουριστική κίνηση και από ό,τι φαίνεται θα επιταθεί τους επόμενους μήνες.
Κυρία Ιακαρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και όποτε υπάρχει κάτι θα τα λέμε, γιατί εσείς εκεί είστε ανήσυχοι. Είστε ανήσυχοι και είναι καλό αυτό.
Να σας δούμε εδώ, μόλις σας το επιτελείο, να κάνουμε μια εκπομπή από τη
Σάμο. Πολύ ωραία. Θα το κανονίσουμε λοιπόν. Δεσμευόμαστε. Καλή σας ημέρα.
Και εμείς το ίδιο. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, μία η ώρα ακριβώς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Φούλη Τζαβιτσάνου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όχι για την Πέμπτη, γιατί την Πέμπτη θα υπάρχει απεργία των δημοσιογράφων και δεν θα είμαστε εδώ στο μικρόφωνο της Φωνής Ελλάδας. Την Παρασκευή πλέον, λίγο μετά τις 10, πάρε το χρόνο σου. Προκόπης Αγγελόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων, Ηλία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Γεια χαρά!